Gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Mälim bolşy al Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry şu hepde merkezi ýurtlaryna şol taýyny Türkmenistana sapar etdi we bu sapar bilen bagly ýene bir gezek sewtin awtoritar liderler hemde adam hukuklary meselesi gün tertibine geldi. Azatlyk radiosy bu arada düýü Parijde ýerleşýän Serhetsiz Reportýorlar Gurulmasynyň Ýewropa hemde merkezi bölüminiň başlygy Johan Bir bilen söhbetdeşdi bolýar. Metod azatlygyny gözegçilik edýän guramanyň bölüm başlığı Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligiň gysgaça mazmununy kärdeşlerim Sehra Gulam Nevi bilen Muhammed Tahirden dinläliň.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Sekretarı John Kerry Türkmenistan'a sapar ediyor. Sizin nuktayı nazarınızdan gurun edilmeli esası temalar nämelerden ibaret?
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities and
John Kerry Türkmen yolbaşlarına Washington bilen ara gatnaşygyny güýçlendirmegin käbir jogapkärçiliklerinin hem bardygyny anyk aýtmaly. Meselem Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça gol goýan jarnamalaryndaky borçlaryny berja etmeginiň zerurdygy hökmen ýatladylmaly. Hukukat adatlı boyunca 180 yurda ödü için alayan hasabatımızda Türkmenistan'ın 178. orunda duruyandığını gözünde tutaysak, Kerry'nin öz saparının devamında metbukat azatlığına üns çekmeyi zorurluk olup duruyor. Böyle olmasa bu saparın maksadı asla düşünüklü olmaz. Kerry'nin tutuş Merkezi Azya ediyen saparını cemleyip, şuca kaç yılı adam hukuklarına verilen ünsü gözünde tutaysak, bu bizim lafımızı keçetti. Esasen onun Özbekistan'da özün alıp barışı bizi katıgen kaldırdı. Biz onun Nazarbayev Üniversitesi etinde eden çıkışındaki fikirlerinden uğralıp onun şol yerde aydan sözlerinde tapılmanı karışıyor. Onun öz çıkışında adam hukuklarını baskılamak terörizmi güçlendiriyor diyen sözü katiyelikli oldu. Şunun için fikirlerdine üniversitelerde değil de Eysa Azalyan yurtların yolbaşçıları bilen şol sandı Türkmenistan'ın yolbaşçısı bilen duğuşçuklardı hem açacağına aydılmalı. Birleşen Ştatlar tarafından maliyeleştirilenliğini göz önünde tutup aysam Kerry'nin ünsünü esasen Azatlık Radyosu'nun yağdayını çekesim geliyor. Bu kuramanın Türkmenistan Standa habarçılarının kıyınçılıkları hakta gürrün etmek John Kerry'nin cevap kâşiliğine giriyor. Bu yurtta kararsız jurnalistlere edilen basışlar sonku dövürlerde en yukarı derece etti. Sasaram Sapar Mehmet Nefes Kuliyev'in yağdayına üns çekilmeli. John Kerry habarçıların vezifesi için türmeye basılmanın asla kabul edilikli değildiğini Türkmen yolbaşlarına duydurmalı.
We are quite disappointed by the way human rights have been
Johan, metbuat varada öz pikirlerinizi gysgaça beýan etdiňiz. Emma ähli azatlyklary gödöňini tutup aýdanmyzda. Türkmenistan varadaky beýleki aladalaryňyz nämelerden ibaret?
The most spectacular probably is the total lack of any pluralism in the country and this is true.
Iň esasy mesele elbetde ýurtda köp ugurlulygyň asla bolmadlygy. Bu ýagdaýy metbuatda siýasy arenada görmek mümkin. Resmileriň käbir wadalary berendigine garamazdan ýagdaýy gowlaşdyrmak üçin iş ýüzünde hiç zat edilenok. Bu ýagdaýy hem Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlardan biri dili hasaplanmana getiriyor. Senzura katı güçlü. Bu interneti hem öz için alıyor. Demek Türkmenistan'ın ilatına dine bir yurdun içindeki yağdaylar değil ise yurdun daşında olup geçen vakalar var da dakika araştır haberler de el yeterli değil.
There is no free media except for media work.
Hormatly dinleyijiler, Serhetsiz Reportýorlar Gurulmasynyň bölüm başlygy Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem, Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen nähili meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Bu soragy gysgaça bildirişimizden soň jogap tapmaga çalyşarys.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry şeýşenbi güni Aşgabatda iki ýurdun arasynda ykdysadyýet we howpsuzlyk pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmek barada gurrun etdiler. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary bilen bolýan duşugy regional we global howpsuzlyk meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin gowy mümkinçilik hökmünü garaýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry özüniň Türkmenistany 1992-nji ýylda şol wagtky döwlet sekretary James Bakerden soň gelen ilkinji döwlet sekretary bolanlygyny belläp, 2 hepdol Washingtonda bolan türkmen-amerikan siýasy konsultasiýalarynyň ören peýdaly bolanlygyny üns çekdi. Sebäbi aýdylmagyna görä bu duşlukda taraplar ykdysady özüş, adam hukuklary, howpsuzlyk we durnukullyk boýunça tutuş bir planı işläp döpdirler. John Kerry häzirki pursatda regional howpsuzlyk barada gurrun etmegin wajiplig bilen alalaşýanlygyny hem sözüne goşdy. Iqtisadi ösüşge geljegin iqtisadi edwarda gurrun edilenini energiyanın aygıtlayıcı temadığın aydı oturmak kem gerek gel. Şeyle de men siz bilen ödünüzün ağdan insan perverçilik ve adam ölçöğler meselelerinizde oyunca o gurrun etmemize umit bağlayarın. Onsan elbette o uansan siz ören gazıklı regionuna yaşayarsınız. Bir yerde sizin gülen bilelikte işleşmeli bir topar meselemiz var deyip John Kerry aytti. Şeyle de Kerry ödlerinin ören konstruktiv duşuk geçirenliklerini katnaşıklar ve hizmettaşlık, serket, hopsuzluk vardı gurrun edenliklerini hem iş toporunu döredenliklerini aydiyar. Reuters havar gulluğunun havarçısı Matt Spetalini'nin aşkavattan yazmağına göre John Kerry merkezadi yurtlarını ediyen saparının ayağına Tacikistan'ın ve Türkmenistan'ın prezidentleri bilen duğuşlarına bir yurtlarda İslam ekstremizmi ve serhet hopsuzluğu meseleleri var da gurrun edip onları siyasat ponentlere basış görkezmeğinin karşılıklı netice verecektiğini ve radikalizmi çunlaştıracaktığını aytti. Kerry, mysal üçin Türkmenistanyň prezidenti bilen arada döredýän tutsaglar diýip kesgitlenen 87 adam barada işleşmek isleýän oýunça mesele gozgat diýip Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýeti Reutersiň habarçysyna aýdypdyr. Gepler adatly radio. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şu hepde Merkez Aziýa ýurtlar hakyny rus diline gepleşip görýän täzelikler telekanaly türkmen dissidenti, tanymal atşynas Gelli Karidow hakyny onuň özü we aýaly bilen söhbetdeşlik, degişli video materiallar we suratlar esasında taýýarlanan dokumental filmi tomoşaçylara ýetirdi. Bu filmde Türkmenistanyň tutuşlugyny gorku we atyr ýagdaýynyň döredilenligi öňe sürýär. Ýöne Gelli Karidow şu hepde adatly radiosyna hem interi Uwerdi we bu sökwet web saytymyzda iň köp dinlenenleriň hatarına dogry. Kärdeşim gözelim Gelli Karidow bilen geçiren sökwetdeşliginden bir bölegi bilelikde gulak asalyň.
Geldi aga, Moskwa baranyňyzdan soňam size hatda Orsiýetde de ýanyňyza adam baryp size haýwat atanlygy barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň daşynda hem ýerlemeler size bar edilmegiňiziň sebäpleri barada siz nähili pikirde näme sebäp bolýar şeýle ýagdaýyň dowam etdi?
Gözel, meni aýtjak bolan adam, men özüme ömrümi at bilen, şu it bilen geçtim. Men şu tebigatyň adamy, şu tebigat bilen şol men bar meşhurlygym şu tebigatyň nirede türkmeniň köneden wagtyň bir ýa-da medeniýeti boldy. Açynaslyk medeniýeti ýa içynaslyk boldy. Ýa şol zatlar birine ýüregimiň saýlap şol hemme ünzümizi beren men bulan siyasat ne de koşulam eden koşulunmansam bulordan öktü olsam bulordum pes olmadım yani men komünist partiya da giyirem bana men ona yetmem yok yani gününe oyanaklar son için bulur siyasata öğülleri itekler vertiyerlere ademiyin yani şu an sonlar da sen sonunda meşhurlan yine de men sonu hala matmem o adam değerlen ben öğüdüm kim olyanınmasa yüzüne doğru adı ait bilen adam yani bir hiç açan bir Yok yerden ya bir adama hayvat atıp ya bir ademin yamanlayacak olan adam değil. Yok günümüzle geçiyor tabi. Onun derdi de bulur koyuyordu ölen adam. Şeye men çıkarlamda yule otak Varşava gitmelerle ne ben gelem son. Onun Varşava gitti. Onun umum bolun rahatları aitti. Mena son sünnü var yani. Görün yerde ne medip görün deyip raptarının geçen adamlar Türkmenci uğurlar geçiyorlar. Ayağının şey geldi. Onun ay karar biz bu rahatları yoğuranşın bu rahatları biz görü görü ölüyoruz.
Gildi ağa, yeni birce soval, siz bundan beylek neyem etmek için, nehili planlarınız var?
Bir hedir asaklı maşer edecek nehil bursa. Ondan ama neyem, bizim esasi yankı meselemiz neyem? Mene ömrümü bağışlanmadım, at bilen şol Türkmen'in medeniyeti, neydi de şol çarvaçılık medeniyeti. Mene ağır yüreğimde besler koyanlardım şol, onun ömrümü şona berik gelmem. Yan Türkmenistlerim tuğlumu dünyaya ayrattır. Ahal tekatlarım onun olurdun verdi işken benim onun yoş bulan şuan buyumun aydın diyen.
Hormatlı dinleyiciler Türkmen disidenti Gelli Karidow filan Azatlık Radyasının geçiren sökvetdeşliğinden bir böyle dinlediniz. Hepdenin cemini Türkmen gümrükçüler hakkında sökvetlerine devam ettiriyordu. Şu hepde Türkmenistan'ın devlet gümrük kulluğunun 24 yılı uvellenildi. Türkmen medyası bu kulluğun içinde halkara standartlarının emeli geliyenliğini öne sürüyor. Emma Adatlyk radiosyna goşýan habarlarda türkmen gümrükçülerinin käwirinin döwletin adawryny gorumaga derek paralyjak bolup onu biýawry edýänini aýdylýar. Azatlyk radiosu bu mesele barada Türkmenistana yük taşıyan Türk sürücüsü Murat Öğlen söhbetde soldy. Bu söhbetden hem bir öýlegi bilelikde dinläliň. Murat Bey, siz yük üçin ýerli Türkiýeden Türkmenistana gatnaýanlardan biri hökmünni ilki bilen gümrüge baran wagtyňyz duş gelýän ýagdaýyňyz barada maglumat berseňiz.
Şöyle bahsedeyim. İran'dan Türkmenistan'a girdin. Bismillah, asker geliyor. O hoş geldin. Hoş gördük. 5 manat. Geçtin oradan.
Anha bismillah deyip İran'dan Türkmenistan'a giriyen ve askere 5 manat para veriyen. Asker ondan sonra pasportuna ter edip seni gümrük çayına alıyor. Ondan sonra hekimin yanına varıyan. Hekim özüne gıdıklanırken yük var mı yok mu deyip onu soruya ve 5 manat verenden sonra sen ulunu hem akidip parayan yükünü hasaba alıyor. Son dokumentlerini tayarlama üçün 20 manat birine, 20 dolarım yine başka birine para vermeli olyan. Ondan son yükün hasabatında seredyanın yanına varyan ve ona da 20 dolar para töleyen. Buradan yükün fakturası köp olsa ona her faktura 20 dolar para vermeli. 15 tapağıtlı faktura bilen yük akidiyenler ama. Men meselen bir gezeginde 3 tapağıtlı faktura bilen yük ektim ve 80 dolar para vermeli oldum.
Dedi senin plakanı karşısında yazan senin tonajın değil. Bak semerada başka orada başka. Bak diyorum orada yazıyor. Benim tonajım var orada.
Murat diyor. Eğitim Türkmenistan'ın gümrüklerinden para vermeyen geçip olanı yok mu?
İmkanı yok. Bak 3 senedir ben o tarafa gidiyorum, geliyorum. Bir kere para vermeden geçtim. Bunu daha önce...
Bu mümkün değil. Ben 3 yıldan beri Türkmenistan'a yük ekidip getiriyen. Dine vurgezeğinde para vermeden geçtim gümrükten. Şol mahal yurdun hopluluk işgarları gümrükte bağırla geçiriyerekeni. Yani KGB gümrükte bağırla geçirip duran mahalı bolonton şol gezek bizden para almadılar. Genel alaymalı. Ben şunu bellek geçmek isteyen. Yani Türkmenistan'a yük ekiden mahalın dokumentlerin düzü olsa da tapağıdı yok. Sen hükman o yerdekilere para paylap çıkaymalı.
20 dolar yani fatura parası. O şekildeyken parayı geri verdiler.
Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'li sürücü Murat diye ulen tehkut döşlüğümüzü dinlediniz. Türkmenistan'ın paranın dine gümrük kulluğuna değer, hatta koşun kulluğuna gitmek için hem verilmeli olayanlık bu arada havarlar gelip koşuyor. Havarçımız Sultan Açilva'nın bu mesele bu arada Levaplı adının tutulmalılığını soran pensiyonerine ulen geçiren tehkut döşlüğünün kıyıska çabırı bölüğü kulağa salayım.
Kulluğa gittiğin oğlanlar, şey kulluktan kaçıyan oğlanlar mı yaşı kulluğa gitmeyene yaşı oğlanlar hevesüyle gittiler mi?
Hevesüyle gidiyor kaçıyan iş bile kulluktan kaçıyan oğlanlar istemek. Gidiyorlar bakıyorlar gidecek deyip. En atalar onu iyi verecek oluyorlar. Hadir sonra pul tıkmasın alan ok deyip çoğuruyorlar en atalar. Şu kulluğa iyi verecek o zaman pul tıkmalı deyip aydı şeyler heleyler hayran oluyen mi? Öne bana yalvarım iyi ver bilemez oktuk. Şimdi pul vermesin alan ok deyip çoğuruyor eneler. Şu armiya iyi verecek kusuk çağımıza pul vermesek alan ok izne kaytar yedi.
Onu vaktinde hasaval bu yeni kamadın o çağıran ok mu?
Çağırandan kaytar yedi alman. Şu pul tıkmasın alan ok da ansat. Şu pul verirler al iki diye olur kaytar koyar ya. Ya bir yakışırak yere düşür deyip bakan et periyeler pulu. Ya unuturak yere koy oğlum deyip periyeler şu bakana bilen pul alıp öğrenip bu yeni kamadın alka. Şunun içinin pul tıkasa şu pul tıklan oğlun gidendir şu gün armiya çağırılsa. Böyle ki aşınansa iyi de kayıt geliyor. Näme üçin gaýt geldik hadisäni bilip pul bermendik şuna gaýt gelýedi. Gürrüň şonu ýan gürrüňler köp.
Adynyň tutulmalygyny soran pensiýonerine bilen geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şu beýleki meseleler boýunça siz hem adatlygyň eferine öz pikirlerini gaýdyp bilersiňiz. Şeýle de siz web saýtymyzda sosial ulgamlarda öýdüňizi gyzyklandyryan gepleşikleriniz boýunça söhbete goşulmaga çagyrýarys. Şunun bilen Hepdäniň jeminiň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhana berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval prototlarım dürlü. Azatlık radyasının Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gepleşigini Türkiye'den tayarlap hem alıp barayan Döwlet Baýhan. Hormat rady dinleyiciler, Dünya Türkmenler Gepleşiginin Novat'ta kısağını, Karasallığın Türkmen migrantlarının durmuşuna yetiren tehirine önüktürüyer.
İlk bilentide Azatlık Radyosu'nun Azat Kavarnokot.org internet sahipasında Türkmen migrantları ve Karasallık Bayramı adlı halk köpçülüğünün fikrini öğrenmekli için açılan forma Kevr dinleyicilerimizin kalıran tesirlerini eşitiriyar. Berdi Muhammed Nevrasa Yuzeyen bir dinleyicimiz. Yurt kararsız, bolmadı, korrupsiya kararsız oldu, edenettilik başladı, kovdurmuş vardı, onu iran etmeye başladılar. Elita hücum etti rejim, özünden korktu. Oğurlar kararsız olun son, Türkmen elita ve inteligensiya, migrasiya mecbur kaldı. İne sana kararsızlık ve migrantların siviyadı, yani aravalanışıgı. Azatlık sağcı ol, katı yerlikli tema barmak bastınız, berekella deyip öz fikrini beyan ediptir. Cennet Aknur Türkiye diyen yeni bir dinleyici, migrantlar için kov olan zat yok, dinle. Günümüz gün mevünden kıyınlaşıyor diyemezsek bayram bellemek nerede? Hak hukukumuzun yok yerine nehili bayram nehili toy olsun. Yetiren tesiri var da aysak Türkmen migrasya kulluğu barha zavunlaştı. İlin önünü özüne konsolleyip gelip gören adamdan olumsuzluğunun yanına vararlık yok. Ne bizi iyi diyen var ne de bizim aladamız ediyen var. Bizim kararsızlıktan kararsanımız bu değerli deyip öz fikrini beyan ediptir. Ataş Türkmenliyen yeni bir dinleyicim Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sahipasına açılan Türkmen migrantları ve kararsızlık adlı forma şeyle tesir alırıptır. Hakikataysam vatanım söyleyen adamdırın. Devlet bayramlarını yurdumda çağırlarımın yanına kutlatıdım keşke. Ama mümkünçülük yok. Çağırlarıma gelecekte ona durmuşta yaşamakları için yat ülkelerde nehili ervet şert olsa da işlemeye mecburdurun. Kararsızlık bayramımız Türkiye kuruluşuklarını eynimizde sement kum taşamak bilen geçti. Yine de vatanımın kararsızlık bayramı kutlumu vererek olsun. Söyleyen seni vatanım. Dadi adı. Adlı yeni bir dinleyicim. İnni 5000 adam koyun boldu da 5 tane nevelli sebepten kaçıp giden migrantlar akıllı boldu da. Başınızdan açsın. Teharet edip bilmeseniz hem iyilen görün deyip öz arayışını yazıptır. Buna cevap hükümünde hayırsız yeni bir dinleyicim. Şeyle tesir yazıptır. Hey dadı sana diyen biz birinciden 5 tane değerler 5 milyon nisen doğru olurdu. Bizim adam yağlı görün molsolordu, çağalarımıza da pullu adamların hatarına den bakıp bilen molsoduk. Bu yerlerde kıyınçılık çekmeye razı olmazdık. Biz kudurap gelmedik. Aklına aylanıp fikrini kovca cemle de son yaz akıllıyım bolyamı. Hormat radyo dinleyiciler, Ünhasiz Azatlık Radyosu'nun azatkavar.org internet sayfasında Türkmen migrantları ve kararsızlık adlı forma halk köpçülüğünün tesvirler görünüşünü beyan eden garajları ile tanış olunuz.
Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyýtgy bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyýtgy wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň janlaryňyza garaşýar.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü teması Türkmen migrantları ve kararsızlık. Gepleşigimiziň mehmany Kanada'da ýaşaýan Türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, gepleşigimize hoş geldiniz.
Salam aleyküm. Şu kararsızlyk bayramy barada geçirýän söhbetiňiz rahmetli olur diýip biziň
pikirimize. Sağ olun Rahman aga. Ine sizem ençe ýyllan bäri daşary ýurtda migrant bolup ýaşaýan türkmenleriň biri. Şu özüňi ýaly daşary urtlarda en çelenleri ýaşap gören türkmen migrantlar garaşsyzlygy nähil belleýärler? Belleýäňiz mi?
Olar bilen en birdaty illetleşmeli, ýa-ki şu türkmenistanyň garaşsyzlyk almagy bir türkmen halkynyň öňe gitmeginde dünýäde bir awrayny götürmekde uly orun tutar diýip ýa-ki başda şeýle düşünse bolar adamlarda. Ýöne edil häzir şu garaşsyzlyk bayramyny adaşary urtlar kim belleýär, kim belleýär o? Hmm. Endi özüme en türkmenistanyň şu ýagdaýyna şol bayramçylygy bellemek bir yerlik bildiğimi düşünürüm ol.
Rahman ağa, şu yağdayı diyenize ne hemen gözünü tutacağınız?
Gözünü tutacağım halkın sosyal tarafından, medisina tarafından üçüncülüğünün dolu yetmeçiliği, Türkmen halkına üyeçilik edilmediği, Seyyazı Karasılık Bayramı benim fikrimce belli belli adımları kara sürdü. Halka hiç biri öz dekrizini vermeye.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepdeşigini dinleýärsiňiz. Dünya türkmenleri gepdeşiginiň bugünkü temasy türkmen migrantlary we garaşsyzlyk. Gepdeşigimiziň mehmany Kanada'da ýaşaýan türkmen migrantlardan Rahman aga. Rahman aga, onda şu türkmen sanly bir garaşsyzlykdan näme garaşýardy?
Garaşsyzlyk almak bilen türkmen halky näme garaşýardy? Olar öýden bolçuluk, agrarçylyk, ýurt içinde olan köy, SSR näki ýaşaýystanym ýokary bilende galmak şeýle düşünjeleri wady halkyň. Emma hemme zat terhini urulup oturdy.
Rahman aga, söhbetleşdi üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Yer halklar mesan Türkmenistan Türkmenistan Güneş nurundan morana ülkem mehribanır cana aydım aydım o kana kana onu düzeyirin gendesan Türkmenistan Türkmenistan Karagunda kuvun koşar Çaylar akıvan her yer her yan Türkmenistan, Türkmenistan Karagunda kuvun koşar Çaylar akıvan her yer her yan Türkmenistan, Türkmenistan
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri